Valsts nekustamie īpašumi ir izstrādājuši tā dēvētā stūrmāju specifikāciju nomas izsolē. Tuvākajā laikā to publiski izsludinās. Saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sērē sacīja par valsts īpašumiem atbildīgās iestādes valdes priekšsādātājs Andris Vārna. Tiesa, valsts iestādes interesi par šo objektu nav izrādījušas.
Ja mēs runājam, vai kāda no valsts iestādēm izteikusi gatavību tur atrasties, tad neviena no valsts iestādēm atrasties tur nebūtu gatava, jo arī tur ir, teiksim, objektīvi iemesli. Ja mēs, teiksim, runājam par tiesības organizējušām iestādēm, tad tur ir operatīvais transports.
Proti teritorijā nav vietas automašīnām. Ģenerā prokurors Ēriks Kalmērs, kurš arī piedalījās sēdē, precizēja. Stūrmājas pagalmā vieta ir tikai 5 spēkratiem. Tas ir pārāk maz, lai ēka, kurā ilgus garus atradās valsts policija, tagad būtu pievilcīga, piemēram, tiesības sargājošajām iestādēm. 5 gadu sākā skatāma Latvijas okupācijas muzeja ekspozīcija par valsts drošības komitejas jeb čekas vēsturi Latvijā. Muzeja direktors Gunārs Nāgels saka plānot tur palikt un ir ieinteresēti, lai muzeja ēka nepaliek tukša.
Mēs paredzam palikt vismaz tai pašā apjomā. Mums arī ir domas mazliet paplišanāt to apjomu, kas mums ir bijis līdz šiem, jo tad sevišķi pagrabā ir dažas ļoti interesantas telpas, kuras būtu vērts arī rādīt apmeklētājiem.
Nāgels spriež, ka pirmais solis būtu atrast ēkā jaunu īpašnieku vai īrnieku un tad veiktās kapitālo remontu.
Dažiem gadiem viņi veica remontu, fasādes remontu un jumta remontu, bet visā ēkā ir jāatjātais, ka to ir. Tā kā mēs par šo zinām, valstnieks un īpašumi zina, ka mēs tad būsim arī pēc remonta, meklē labāko veidu, kā var par šo finansēt.
Tikmēr čekas vēsturē veltītā izstāde stūra mājā atkal būs apskatāma no 1. jūnija. Zane Mače, Latvijas radio.